Det parallelle lig af Frøs Remer, fortalte Jesper Bøllehus. Bogen indledes med et citat af Axel Sandemose. Mor og kærlighed er det eneste, der er værd at skrive om. Mange tror sikkert, at det at skrive en kriminalroman blot er at få en god idé og så gå i gang. Det troede jeg også. Jeg fik ideen og begyndte at skrive løs. Men i løbet af nogle ganske få sider havde jeg viklet mig ind i så mange forskellige ting, som jeg ikke vidste ringeste om, så jeg var helt rundt på gulvet. Og det blev værre og værre. Bibliotekerne kunne hjælpe mig med en del af svarene, men resten har jeg skånselsløst plaget min uskyldige omgangskreds med. Jeg vil gerne takke de pågældende, fordi de beredvilligt øste deres viden. Denne tak rettes blandt andet til sekretær Frøken Mette Ekfeldt, skoleleder fru Margrethe Jensen, studpolit Jesper Larsen, politiassessor Torben Plange, bygningskonstruktør Jesper Holm, reklamekonsulent Erik Grønlund og mange andre. De råd, jeg har fået af dem, jeg har glemt at nævne, har ikke været mindre værdifulde af den grund. Til sidst en tak til min kone for hendes uendelige tålmodighed og barmhjertige kritik. Frøs Remer. Del 1. Den, som graver en grav. Mandag den 5. juni til torsdag den 14. september 1967. Første kapitel. En førsteklasses begravelse. Mandag den 5. juni 1967. Folk tror, det er løgn, men jeg er krematoriearbejder. Kommunalt ansat. Min gamle mor kunne ikke have ønsket det bedre. Ja, måske hellere sporvognskonduktør og togfører. Men det er ok. Det er i kommunen. Så alt er godt. Om det ikke er uhyggeligt? Jo. I begyndelsen var det sgu uhyggeligt. Men det blev hurtigt et almindeligt stykke arbejde, der endte med at være lige så kedeligt som et hvert andet job. Og til underbetaling hele tiden. For nogle tid siden stod der en avis, at krematoriefunktionærerne er betroede folk, som har et nøje fastlagt regulativt arbejde efter. Der sker ikke mystiske eller ulovlige ting. Jeg kan lige så godt indrømme det med det samme, at det sker der her. Lars og jeg har en lille udmærket forretning. Vi har en aftale med en bidemand. Når vi kun har én begravelse, og det sker ofte, det er en forstadskommune, hvor der næsten kun bor unge mennesker, kører han sin rustvogn herud og efterlader den med nøglen i. Larsen og jeg tømmer kisten og bærer den ud i vognen. Ingen kan se os. Kirkegården ligger i et villakvarter, og der er høje mure omkring. Det er meget sjældent, der er nogen inde på selve kirkegården. Det foregår som regel om aftenen, når brændingen er foretaget. Og hvem helt i øvrigt går hen til to mænd, der var ved at sætte en kiste ind i en rustvogn, og spørger, hvor de skulle hen med den kiste? Hej. Den forretning er vandtæt. Vi får 200 kroner for hver kiste. Bedemanden sparer om mindst 100 kroner til at indkøbe en ny kiste, og Larsen og jeg får 100 kroner hver. Alle er lykkelige. Den eneste, vi tager noget fra, er jo ligeglad. Skal man endelig stjæle, ja, så kan det da ikke gøres mere human, end at tage det fra de døde og give til de levende. Larsen ved ikke, at jeg også snupper et smykke nu og da, når jeg kan slippe afsted med det, uden at han opdager det. Eller når jeg er alene om jobbet. Det skal være i eftermiddag. Smykkerne sælger jeg til en guldsmed. Guldet smelter han, og stenene bliver slippet om. Han har aldrig spurgt, hvor jeg har sagerne fra, men han giver mig kun en tredjedel af markedsprisen for dem, så han er jo nok klar over, at det ikke er farmors tingelsanger, jeg kommer med. Jeg har hørt, at man nogle steder i udlandet også fjerner tandgulvet. Men der trækker jeg nu grænsen. Han er vel et menneske, og skal jo selv herfra en gang. Det er en pæn ældre dame, der skal ud på sin sidste elevatortur i eftermiddag. En stille mandagsbegravelse. Kun de nærmeste. Hun har stået inde i kapellet siden i lørdags. Stor, flot egetræskiste. Vi burde have mere end 200 kroner for den. Den har mindst kostet 600 kroner i indkøb. Men vi har aftalt en enhedspris. Det gør da også det hele meget nemmere. Jeg gik hen til kapellet allerede ved 14-tiden. Larsen havde ringet om formiddagen og sagt, at han ikke kunne komme. Det var hans mavesår igen. Han er ikke rigtig nærmere til det her. Han er min eneste sikkerhedsrisiko. Jeg kan sagtens klare det alene. Det sagde jeg til ham, og han lagde lidt røret på. Da vi låste døren til kapellet op, så jeg, at der havde været nogen at pille ved låsen. At pille er måske for mildt sagt, for døren var brudt op med et brækjern. Jeg gik hurtigt ind og så mig omkring for at finde ud af, om der var stjålet noget. Og skulle der lige skrabe nok at bryde ind i kapellet. Der manglede ikke andet end de to store messinglysestager på alteret. Gjorde ikke noget særligt. Vi har to andre reserver nede i kælderen. Dem gik jeg ned efter, og så kom jeg i tanke om, at jeg hellere måtte ringe til politiet. Betjenten, jeg talte med, skrev omhyggeligt min forklaring ned og lovede, at der ville